Nú, en svo að ég víki aðeins að persónulegri málefnum, Þjóðbjörg, ég man eftir syni þínum, Jóhanni Ragnarssyni, ungum dreng hjá ykkur, Þórði bróður þínum, frá mínum hveragerðis árum, hvað er að frétta af honum?
Það er nú allt gott að frétta af honum, hann stundar læknistörf.
Já, og hann sérgrein?
Hann sérgrein er nýrnars og þvagfæra sjúkdóma.
Já, og hann á heima í Reykjavík,
já, er það? Já, hann búsettur í Reykjavík.
Nú, en að, Þjóðbjörg, hverju viltu spá um framtíð Hveragerðis? Heldur þú að byggðin haldi áfram að vaxa?
Ég á ekki gott með að spá um það. Það er náttúrulega, vilst nú vera samdráttur í núna, en það er nú svona, það seljast í flest hús hérna og ég gerum ráð fyrir því, hún haldi velli svona að það fækki mér það kosti ekki fólki. Ekki. Núna strax, það er náttúrulega þess að það hefur nú náttúrulega að segja það nú hérna þessu tvei staðir hérna sem halda nú uppi talsum fyrir mikill atvinnu hans og hefðu og elli heimili og hann starf sem við gengur hjá þeim og hún gengur þá það nú talsum
Er ekki nokkuð það að fólk sé búsett hér í Hveragerði en vinni í Reykjavík?
Jú, ég hygg að það sé Jú, sé þó nokkrir menn sem að stunda allir í Reykjavík og svo stund á Selfossi og víðar. En það vantar náttúrulega tilfinnilega svona einhvern möguleika til að fólk þurfa ekki að stunda allir utan fólksins. En mér virðist garðyrkjan ekki vaxa mikið, jú aðeins náttúrulega gera hún það. En hún er ekki... Og það náttúrulega, það hefur ekki fækkað garðyrkjumönnum því að ungir menn taka við þeim stöðum sem þeir eldri verða hætta við og ég ekki ráð fyrir því að hún sé nokkuð tryggt.